Comence de novembro 2018, la Pola Nacia Banco emisiis 100 exemplerojn de ora globforma monero kun la nominala valoro de 2018 zlotoj kaj la argentan globforman moneron kun la nominala valoro de 100 zlotoj en la kvanto de 1910 exempleroj. La unua kostas 54.000 zlotojn, la alia 2.400. Circau la globforma monero trovigas neregule metita rubando cun citajo el la pola himno Dum ni vivas, Pollandon coraune pereis. Crome trovigas surgi bildoi de tri aliai moneroi. Temas pri reverso de la kvin zlota monero el 1912 cun la figuro de la greca Venko diino Nike emisiita lige cun la decaiarigio de la regainita suverenezzo. Reverso de la prov monero cun la nominala valoro de 100 zlotoi el 1966 cun la bildo de geprincoi Mieszko Unua cae Dombrówka omage alla miliarigio de la pola stato. Fine temas pri reverso de actuale circulanta monero cun la valoro de unu zloto. En la dua plano trovigas bildoi de du stilizitai agloi. La unua devenas el la blazono de Pollando. La alia estas simbolo de la polai armeai fortoi de la dua respubliko el la intermilita periodo. La globe formai moneroi enhavas krome simboloin de bravezo, tio estas kverkain branĉetoin kaj folioin. Aldone estis emisiita ora monero cun la nominala valoro de unu zloto. Temas pri la unu zlota monero actuale usata en la versio de 2017. Gi havas tamen duoble pli grandan diametron, cae cerande la texton la centa dat reveno de la regainita suverenezzo de Pollando. Gi estis emisiota en la quanto, gis 1000 exempleroi, cae gia aced valoro egalas al 13.000 zlotoi.